Este ușor de înțeles din versetul 1 și 2 că Domnul nostru Iisus Hristos a petrecut noaptea în muntele măslinilor. Era în practica și în obiceiul Domnului Iisus să se retragă uneori la munte, uneori într-o grădină, într-un loc izolat, într-un loc liniștit, unde putea să aibă părtășie cu Tatăl, unde putea să petreacă în rugăciune, unde putea să stea de vorbă cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că odată a luat cu el pe ucenici, pe apostoli, a luat trei dintre ei, a mers undeva mai izolat cu ei și la urmă a lăsat și pe aceștia și le-a zis, stați aici, vegheați, rugați-vă, mă duc mai departe să mă rog. Dar apoi, dis de dimineață, a venit din nou la templu. Două învățături minunate care se degajă chiar din începutul acestui paragraf. Mântuitorul nostru avea un loc și un timp de intimitate cu Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să mergi la munte. Poate fi camera ta, poate faci o plimbare, poate stai în living room, dar poți și trebuie să ai un timp în care să fii doar tu și Dumnezeu, în care să-i vorbești, în care să-ți vorbească. Taci înaintea Domnului, se spune într-un psalm. Noi vorbim mult înaintea oamenilor și vorbim mult și înaintea Domnului. Dar să ai un timp și un loc în care să taci înaintea lui Dumnezeu și să tacă totul în tine, ca să-ți vorbească Dumnezeu, ca să-mi vorbească Dumnezeu, ca să ne vorbească Dumnezeu fiecăruia și să zicem și noi, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. Amin. Dar de dimineață, a venit din nou la templu, în templu, dis de dimineață. Cuvântul cheie este dis de dimineață. De cum s-a deschis templu? De cum s-a deschis biserica? N-a sărit peste ora de rugăciune. Domnul Iisus n-a sărit niciodată peste ora de rugăciune. Interesant, el a șezut jos și învăța. Dacă am vrea să asimilăm un pic, să punem în contextul unei biserici baptiste române, asta ar fi că Domnul Iisus a mers așa de dimineață la biserică, că a prins și ora de rugăciune, și a prins școala biblică de la început. L-au rugat să vină școala biblică. Hai și ne învață! Vrem să ne înveți! Învățătorul, învață-ne! Niciodată, spuneau oamenii pe vremea aceea, n-a vorbit cineva ca omul acesta. El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum învățau cărturarii lor. Și mă închipui că n-a plecat, dragii mei, sunt convins că n-a plecat până la terminarea sărbătorii. Asta ar fi o predică în sine. Nu este predica care vreau să urmăresc în această seară, dar e o ramură a ideii centrale. Te forțează textul să o subliniez. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el, a șezut jos și el îi învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în prea curvie. Au pus-o în mijlocul norodului. Au mers și ei destul de dimineață la templu. Nu știu dacă chiar la rugăciune, că au fost ocupată prinsă femeia. S-o descoperă în păcatul ei, în flagrant, dar oricum n-au scăpat școala biblică. Și au pus-o în mijlocul norodului și se pare chiar că au luat cuvântul. Au întrerupt cursul domol a lecției, normalitatea expunerii. Învățătorule, uite aici, acum să spui, acum să-ți dai verdictul, acum să vedem, învățătorule, ce doctrină ai, ce teologie ai cu privire la asemenea stări de fapt, cu privire la păcat. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în prea curvie, au pus-o în mijlocul norodului. Au descoperit ei. Și cum au prins-o ei pe femeia aceasta în preacurvie, nu e așa de important. Biblia doar ne spune că au prins-o. Ei declară, a fost prinsă chiar pe când săvârșea păcatul ei, preacurvia ei, a fost un fel de flagrant delict. Știi, cine caută, găsește. Cine caută lucruri bune, găsește lucruri bune. Cine caută lucruri rele, găsește lucruri rele. Cine își face o vocație, El ar fi un fel de agent FBI a comunității. Un fel de securist a comunității. Să știe exact ce greșește cu tare. Cum a păcătuit cu tare. Află multe lucruri. E un business serios să fiu un miner așa în viața omului. Să-i caut punctele lui negre. De multe ori în biserici când vine Duhul cerurilor de partide, când vine Duhul neînțelegerilor sau alzavistiilor și de împrumptă oamenii, vezi apoi cum fac apel la cazier. Dar nu știm noi, dar nu știu eu cum ai fost acum atunci și ce ai făcut acolo și acolo și acolo. Cine caută, găsește. Cel mai ușor este să găsești gunoaie. E mai greu să găsești aur, argint, pietre scumpe, lucruri de valoare, e mai greu. Dacă vrei să găsești lucrurile, le găsești. Ce te preocupă? Ce te pasionează? La semenii tăi, ce vezi prima dată? Ce-i bun sau ce-i rău? Când te uiți la cineva și te uiți cu microscopul la el, te uiți să vezi ce-i bun în el sau te uiți să depistezi orice umbră, orice punct negru. Când vorbești prima dată de un frate, de un vecin, de un semen, de un prieten, de un român oarecare, ce-ți vine prima dată în minte să spui un lucru bun? Să scoți o calitate a fratelui tău în relief? Sau să insiști și să subliniezi puternic o slăbiciune, o greșeală, o lipsă sau chiar un păcat? În ce ești tu excelent? În ce suntem excelent? În a scoate afară păcatul din viața omului? Sau a scoate binele și valoarea morală din viața omului? Hai să fim practici. Nu vă dau exemplu pe voi, vă dau pe mine. De pildă, când ar fi să spui ceva de crepătorul tău, de crepătorul tău, de crepătorul tău? Te-ar întreba cineva care ar veni în vizită din România, nu mă refer acum la fratele Rusu Vasile, pentru că e socrul meu, dacă vă întreabă, știți-o că toți, spuneți bine, da? Vă întreabă altcineva. Ce-ți vine prima dată în minte? Să spui ceva bun? Ei, frate, ce vrea acum? Să spune lucruri bune de dumneavoastră. Dar de ce nu? Voi cum ați vrea să spune mai? Dar nu asta cum viața. Ce-ți vine? Ce-ți vine prima dată? De fratele Cristi, de Sora Carmen, de Daniel, de oricare, de fratele Saul, de fratele Boroș. Primul lucru, ce-ți vine? Ceva bun? Nu mie că poți să zici lucruri rele de oricine, că sigur că poți. Și poți să ai dreptate. Dar poți să spui și bune, asta e întrebarea mea. Ce te preocupă? Ce te muncește? Pentru ce te cheltuiești tu? Să scoți la lumină binele sau să scoți răul? Au pus un mijlocul rodului și au zis, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Pe ei nu-i durea nici de Moise și nici de femeia păcătoasă. Problema lor era Domnul Iisus. Lasă pe Moise, că a trăit de mult. Lasă pe femeie, că așa e păcătoasă. Tu, dar, ce zici? Au venit, de fapt, ca să-l ispitească. Au venit ca să-l pună la încercare. Pentru că vedeți și într-un fel și într-altul. Dacă Domnul zicea, da, omorți-o cu pietre. Ei puteau să spun, vezi? Nici o milă n-are. Nici o compasiune. Asta e teologia lui. Dă-l cu pietre! Dacă zicea, lăsați femeia să trăiască, lăsați-o în pace, să păcăiască, să meargă la templu, mă condamnă păcat. Nu o sândește păcatul! Ce învățător e ăsta? Așa este și astăzi. E un păstor mai strict, un păstor mai sever, un păstor care, știu, ridică standardele, zice, dar cum vă lăsați un om? Cum e păstorul vostru? Și merge la predică, zice, parcă merge cu bățul de bezi. De pe noi, de nu. Nu-i bine. Dacă zice, scumpii mei frați, iubiți mei frați, voi sunteți buni și dulci și dragi, ca Sfântul Ioan, copilașilor. Da, lasă-mi păcatele lui de păstor. La el, toți îți buni. El nu critică, nu condamnă păcatul. Când a predicat împotriva păcatului? Așa, Adică frumos, și era acolo cuvinte. Oricum ești. Și așa au crezut acești farisei și cărturari. Că îl vor pune pe Domnul Iisus la colț. Și orice răspuns va da, orice va zice, orice va zice, tot rău va fi. Tot răul vor pune în fața oamenilor sau poporului. Totuși vor reuși să-l discrediteze orice ar spune. E o situație în care se numește principiul terțiul exclus. Sunt doar două posibile outcomes, posibile răspunsuri. Orice spui, tot răul. Învățătorul se cade să dă bircezarul. Într-o altă situație, vă amintiți, da? Spune că se cade, te-ai distrăzitat. Spune că nu se cade, te părăște la romani, la poliție. Tot ai încurcat. Exact așa și aici. Ei voiau să-l determine pe Domnul Iisus să zică ceva. Tu ce zici? De atâtea ori am avut ocazia să fiu chestionat de oameni din biserici, de frați, de surori, de tineri sau de bătrâni. Frate păstor, așa și așa. Cutare a zis așa, comitetul așa a zis, diaconul zice așa, dar ce zici? Nu pentru că interesează, ci pentru că ori vor să găsească o îndreptățire la acel fariseu care căuta să se îndreptățească, ori pur și simplu vor să te pună la colț. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre de astfel de femei. Tu dar ce zici? În primul rând, dragii mei, observați că oamenii aceștia sunt foarte grafnici să o sândească păcatul. Oamenii ăștia merg unde era Iisus. Merg la templu destul de dimineață, nici ca să se închine, nici ca să se roage, nici să cânte, nici să învețe cuvântul de aur. Oamenii aceștia merg să o ispitească pe Iisus și merg să o sândească păcatul acestei femei. E ușor să te grăbești în a o sândi păcatul altuia. Adeseori suntem și noi la fel. Avem un ignition foarte puternic, viteză mare, când e vorba să arătăm cu degetul, când e vorba să condamnăm pe alții. Suntem preocupați de problemele altora, de ce e rău în viața altora. Vrem neapărat să scoatem la iveală, vrem să-i îndreptăm pe toți și nu avem vreme să ne îndreptăm pe noi. Eram la liceu. Am avut un profesor de limba română, un dascăl foarte bun. Mi-a plăcut de omul acesta foarte mult, a fost un mentor pentru mine și i-a plăcut și lui de mine. A fost poate elevul lui preferat din tot liceu. Am ajuns la o comunicare cu el, încât atunci îmi punea o întrebare la literatură. Eu știam ce răspuns când el e bun. Simțeam ce răspuns vrea. Am avut note foarte bune, m-am răsplătit atare pentru lucrul care l-am făcut. Făceam și tema. Și odată eram la poezia lui Ceafărul. În Mihai Eminescu, poezie foarte frumoasă, parte 108 strofe, dacă ne aduc bine aminte, poate greșesc, dar așa înseamnă că sunt prea multe. Toate erau frumoase, erau multe. Și profesorul a venit și a pus o listă de teme. Vreo 10-12 teme diferite! Soarta geniului într-o lume de cal, dragostea în poezia în ceafă, câte n-au multe. Și foarte interesant, foarte așa deosebit, era un dascăl deosebit. Și aveam colegi în clasă care aveau probleme cu literatura. Bun, grăzat de bun, la matematică, la fizică, la chimie, aveau probleme. Și aveau nevoie de notă bună să treacă. Și profesorul acesta obișnuia să te lase să lucrezi 3 zile sau o săptămână la o compunere, la o analiză, apoi să știi în fața clasei și să te lucrezi. Mulți din colegi au venit la mine și m-au rugat să le fac tema. E un lucru foarte greu să faci mai multe teme din aceeași operă. Să nu semene, omul acesta era foarte abil. El te cunoștea în scris, după atâția mi-a fost, toți cei 4 ani mi-a fost dat. Și am făcut cel puțin 8 teme la 8 colegi. O zi înainte am început, toată noaptea aproape. Bine, fiecare m-a plătit în felul lui. Unul mi-a călcat costumul și pantalonii. Un trebuie să-mi trebuie, iar niciodată n-am știut să calc. Altul a promis că îmi face altceva, altul mi-a dat 50 de lei, care a fost foarte mult. Aveam 10 note măcar la limba română. Am fost așa de ocupat cu temele lor. Am vrut să le fac și bine, să fie mulțumiți. Cel mai mic a luat 8. Îmi creștea inima când citeau și spunea tu 9, tu 10, tu 8. Bă, ce-au citit toți clienții mei. A mai rămas timp, că așa e ispita. A rămas timp și cred că el poate bănui ceva, sau a simțit ceva, să ne citească și legi variante valori. Dar nici nu mă gândeam, aveam așa de multe note, mai mult ca oricare din clasă. Pentru că am conștie să spun tot. Am deschis caietul și am simțit o predicuță de luceatul. Deștept băiat, uitându-mă în caiet. Dar și profesorul ăștia. Tocmai deștept, mai puteau și din. Foarte bine! Dar zicea Dumnezeu. Și eu știu că problema lui Marian e în greșelile de ortografie, zice. Vorba bună, dar scris. Ia du-te rog aici, că vreau să mă uit un pic. Și aici am înlemnit. N-am avut ce să susțin. Și știți de ce? M-am ocupat de temele altora. Am făcut temele altora. Am rezolvat problema altora. Și am rămas cu chisoare. N-a mai fost timp pentru a mea. Mi-aș fi făcut cu drag, dar n-a mai fost vreme. Frate și soră, când vrei să pui la punct pe fiecare din biserică, pe casier, pe păstor, pe dirijor, pe secretar, pe fratele Cristi, pe, nu știu, sora Aura, cei care fac curățenie, cei care se ocupă de becuri, că nu luminează destul de tare, că luminează prea tare, că e prea cald, că e prea frig. Când le faci tema la toți, vreau să spun un lucru. Nu mai ai vreme de tema vieții tale. Când vezi păcatele tuturora, nu mai vezi păcatele tale. Când vrei pe toți să-i osândești și să-i pocăiești tu, nu mai ai vreme să te osândești pe tine. Când degetul tău umblă așa, ca și Lazarul prin biserică, uite și la aia, uite și la ăla, uite și la ăla, nu mai vine să zică, vai de mine, păcătosul. Nu mai ai vreme să zici, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Oamenii aceștia erau grabnici, doritori, interesați, prin de viteză, să condamne păcatul altuia. Și, Doamne, iartă-ne, de câte ori suntem și noi așa? De câte ori așteptăm, parcă să vină la pușă? Când ar trebui să ne preocupe mai mult grădina vieții noastre, grădina sufletului nostru, scoate mai întâi paiul din ochiul tău, adică bărnii, nu greșim. Scoate bârna din ochiul tău și atunci ai să vezi dezlușit. Ai scos o pleavă sau un pai de la fratele tău. Care oare, care poate că e dreaptă, trebuie scoasă. Dar înainte de a fi tu un optometrist sau un oftalmolog, pune-ți viața în îndoială. Ocupă-te de problema ta, de viața ta, de legătura ta cu Dumnezeu. Caută să fii întâi sfânt și drept și corect și cinstit. Nu fi sever cu alții, ci indulgent cu tine. Nu condamna la alții păcate și obiceiuri și năravuri care ți le îngădui ție. Adevărat că cineva zicea unui moralist care critica pe toți și făcea exact faptele care le condamna. Moralistul a răspuns, păi bine mai, dacă le-am permis la toți ce le permitem nouă, ce ar fi de lumea asta? Știți că Domnul Hristos când îi judecă pe farisei și pe cărturari și zice, vai de voi, farisei și cărturari, păzarni, și îi numește morminte, vorbește fel și fel, zice, tu care zici să nu furi, tu care zici să nu preacurbești, preacurbești, tu faci tot ce spui ca alții să nu facă. Oamenii nu se uită la ceea ce spunem, să știți. Oamenii se uită la ceea ce facem, la ceea ce îndeplinim. Auzi, învățătorule, tu ce zici? Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Vedeți cum se întâmplă lucrurile în viață? Și în biserică se întâmplă așa. Fiecare citește Biblia, cum îi place lui. Fiecare citește Biblia, cum îl tai cap? De-aia amintiți-vă odată într-o predică, spuneam, când Domnul întreabă, zice, cum citești în lege? Ce scrie în lege? Cum citești în ea? În Biblie, legătura oamenilor spune la fel. Să nu credeți, băi, că sunt niște Biblii pe undeva prin America sau România, unde zice că nu trebuie femeia să aibă pe cap un semn al stăpâneriei, numai ca să mă refer la paranteza de Sfântul Sfântul Domnului. Că trebuie neapărat să însemnate cuplurile.
și în florăturile sau dovlenele.
În toate Bibliile din lume scrie la fel. Fiecare o citește cum vrea el. Dacă am avut aici o nuntă și buchetele și ornamentația a fost comandată și au venit acești oameni de meserie, buchete de flori și le-au pus frumos la fiecare bancă, au întins cu tot, dar ăștia nu știu, nu prea putuși la biserică. Au intrat cu citecile pe cap, cu căciulile pe cap, puneau florile, tindeau cu covorul. Nu era mult în biserică și frații, ce nu vor, da? Dar cum mai întrebi, s-au uitat la mine și au zis, fratele, și eu zis, păi, uite-te cu jucăle pe cap, cataci! Ăștia mă puteți că nu-s români, nu-s, poate nu-s nici creștini. Nu se poate, frate. Tu să le spui. Știi ceva? Spuneți-mă. Și cine m-a răspuns? Și l-a făcut rău. Și i-au fost cu minții. Și-au luat de ciocul jos. Cu cipica sub braț, spunea florile, dindea cu borul și-a făcut de geamul și-a plecat. Și de ce m-am gândit atunci? A zis, Doamne, cât de deranjată a fost toată biserica. Nu începuse slujba. Nu cerusem binecuvântare, nu rostisem rugăciune. Era mă așteptare. Cât de deranjată a fost aproape toți. Că niște portoricani sau spanioli sau nu știu ce-o fi fost, că toți nu a fost. Că niște baptiști români nu a fost. În țară noi în sanctuar. Și nu știu luat șepșele de pe cap. Ei se vine predicatorul cu o pălărie pe cap și se vă prege 40 de minute. Sau o căciulă de astrahan, nu-i frică. Păi ne-ați zice voi că mai și firea pe în față că nu-i bine. Tot așa trebuie să ne învețe. Dar cum citești în lege? Fiecare citește, să știți, cam cum îi place, cam cum vrea el. Ei spun ce Moise ne-a învățat și ne-a poruncit de la Dumnezeu să ucidem cu pietre de asemenea de femeie, de asemenea de femeie. Le-a spus Moise asta? Nu. Moise nu i-a învățat așa. Ei au luat numai jumătate din ce le-a spus Moise. Dar nicăieri Moise n-a zis ucideți pe femeia care trește prea curvit. Și pe bărbatul cu care v-ați convit, să lăsați în pace că le bea faină. El e bărbat. Nu, nu, voi să n-ați zis așa. Dați-mi voie să citesc aceste două paragrafe la care fac ei aluzii, dar pe care ei le citeau cum voiau că erau bărbați. Poruncile lui Dumnezeu sunt aceleași pentru toți. Mari și mici, oameni importanți sau neimportanți, nu contează, ele sunt aceleași, noi nu avem voie să le schimbăm. Levitic 20:10. Iată ce le-a poruncit Moise. Dacă un om preacurbește cu o femeie măritată, dacă preacurbește cu nevasta aproape lui său, omul acela, sau altfel spus, bărbatul acela și femeia aceea preacurbată, să fie pedepsit cu moarte. Trebuie să fii doctor în teologie ca să înțelegi că e vorba de amândoi? Amândoi. Dacă e vorba de ordine, primul e bărbatul. Bărbatul acela, omul acela și femeia aceea, preacurbat, să fie omorâți sau să fie pedepsiți cu pietre. Mă, dar ei erau bărbați. Dacă ni se întâmplă și nouă, poate că la unul s-a întâmplat. Ei erau așa de soft. Bărbatul l-a scăpat, nu știam nici cum îl cheamă. Nici nu l-au dat în urmărit. Omul acela și femeia aceea amândoi. Și să știți, eu cred că nu-i lipsit de semnificație că omul nu-i prinde. Oricât de mult ar blama bărbații pe femei. Femeile se duc pe bărbați, că zâmbește, că trage cu ochiul, că așa, că ia provoacă la bărbatul să nu trece nimic cu forța. Oricât ți-ar trage o femeie cu ochiul, oricât ți-ar tot plimba în fața ta și ar călca mărunțel și ar face fețe ca semaforul, tu te duci de bunăvoie. Nu te duci cu forța. Nu-ți fixează întâlnire sau date, tu de bună voie vrei. Tu faci păcat. Nu, nu. Eu cred că asta este și națiunea, pentru care asta e ordine. Bărbatul acela și femeia aceea preacurbat să fie omorâți amândoi cu pietre. Probabil cu dată, în aceea judecată. Dar însă se pare că devenise așa din punct de vedere social acceptabil, cum spun americanii, social acceptable. Socially accepted. Pentru bărbați devenise bărbat. Ce e bărbat? Păcătosul e păcătos! Orică e bărbat, orică e femeie. Orică are de un sex sau de altul. Dumnezeu numește păcatul o urăciune înaintea Lui. Dumnezeu numește păcatul o scârbă. Când un bătrân face un păcat, păcat de factură imorală sau de orientare sexuală, zice, băi, bă, 50 de ani s-a făcut păcatul. Păi, dar tot păcat e, să știi. Mă zice, da, mă, dar la el 25-30, parcă altă, parcă li se șade. Termină. Păcatul nu s-a devine nimănui. Păcatul este o urăciune, este o scârbă. De că e vorba de bărbați, de femei, de oameni bogați, de oameni săraci, de oameni de jos din pătura socială sau din vârful ierarhiei societății. Deuteronom 22 cu 20. Va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi. Și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia, să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Remarcați. Să moară amândoi. Și aici bărbatul este pomenit primul. Noi însă zicem de una, că lei dispărți. Dar aici totdeauna bărbatul e trecut primul. Pentru că îi se cere responsabilitate. Interesant este, ei acuzau doar femeia. Cum au prins-o chiar când se vârșea păcatul acesta? Cum de nu l-au prins pe ea? Vezi păcatele cui vrei. O să îndești păcatele cui vrei. Dacă e prietenul tău, mai treci cu vedere. Dacă e de partea ta, din partida ta, al lui Apollo sau al lui Chifa sau în care e, ne slăbesc forțele dacă ne dăm în cap unul alții. Dacă e din tabăra adversă, dă-i în cap. Nu te poți ruga cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate privi la păcat și să-l lase nepedepsit. Legea lui Dumnezeu este aceeași pentru bărbați și pentru femei, pentru oameni bogați sau pentru oameni săraci. Pentru oameni de condiție socială înaltă sau pentru oameni modești, Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Dragii mei, nu contează ce devine acceptabil din punct de vedere social în lume. Se pare că pe vremea Domnului Iisus devenise acceptabil din punct de vedere social ca un bărbat să trăiască o aventură amoroasă, să trăiască în imoralitate. Era deja, dar era intolerabil pentru o femeie. Ea este dusă să fie omorâtă cu pietre, iar el nu. Nu contează. Dumnezeu nu schimbă legea. Dumnezeu nu schimbă standardele și exigențele după cum și le schimbă oamenii. Știți că în codul de lege a statului New York încă mai există o lege. Nimeni n-a anulat-o. E la fel de validă ca și că dacă mergi cu viteză peste 65 sau 55 să primești amendă. Pentru adulter. Un bărbat căsătorit sau o femeie căsătorită ar trebui, după legea încă validă a statului New York, să facă închisoare. Da, da. Deci nu a disfințat nimeni legea asta. Da? Nimeni nu mai bagă în seamă! Pe cine nu mai bagă în seamă? Cu un președinte ca și care l-am avut? Cu un primar ca și care l-am avut? Ce să faci, domnule? Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Când era Bill Clinton în probleme, toți republicanii ziceau, uite, democrații sunt stricați și imorali. Și când a venit și al nostru și ne-a făcut și el una republican de la New York, nu primar, a toți democrații au zis, și voi sunteți la fel de răi ca și noi. Indiferent, să știți, că oamenii în New York spun acum, da, știi, cum se bagă un om la închisoare pentru adulter? Sau o femeie se bagă în închisoare că așa, înșelat bărbatul, s-a culcat cu alt bărbat. Când a fost scandalul cu Bill Clinton, spunea o profesoară, zice, da, ce atâta caz? Cine nu face pe el? Nu stă mai ca el. Încerca să susțin altfel. Și ea zicea, domnul Marian, după părerea mea, zice, singurul motiv pentru care a trebuit pedepsit, zice că nu și-a ales o femeie care să tacă. El a fost destul de deștept. Fantastic. Altcineva zicea, nu, și singurul lui păcat e că a mințit. Dacă spunea, I take the Fifth Amendment, nu vă băgați în viața mea. My privacy, my right. Nimeni avea ce să aibă. Oamenii cataloghează, stratifică păcate. De unele le scuză, de altele le acuză. Dumnezeu nu s-a schimbat. E la fel de sfânt. Cum a fost cu 2000 de ani? Cum a fost atunci de la legea pe Sinai, de la fel de Sfânt Dumnezeu. Pretențiile lui, dragii mei, sunt la fel. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Că lumea își schimbă standardele. Că astăzi se vorbește în cultura americană, în care noi trăim, dar poate că suntem așa de ocupați, nu mai dăm seama ce e în jurul nostru. Astăzi, păcate de care părinții noștri s-ar fi rușinat, ar fi roșit și ar fi astupat urechile astăzi, sunt popularizate. Au prima pagină în ziare, sunt în show-uri la televiziune, sunt acceptabile. Astăzi o actriță, o vedetă, vorbește despre fostul boyfriend, prezentul boyfriend și viitorul boyfriend. Și e popular. Dumnezeu nu și-a schimbat politica. Dumnezeu numește păcatul păcat. Dumnezeu nici măcar nu numește păcatul curviei sau precurviei, adulter sau sinonime. Dumnezeu folosește un limbaj dur și direct. Dumnezeu se uită la păcat cu scârbă. O, când un bărbat își permite să-și calce legământul de căsătorie, de pildă, să trăiască cu altă femeie. Știți ce zice lumea astăzi în America? A avut un love affair. Asta, domnule, affair. N-a avut niciun love affair. A devenit un curvar. Și ea nu a devenit o femeie aici, e o femeie emancipată, e căsătorită, dar are un boyfriend. Dumnezeu spune, ești o curvă. Lumea poate pune etichete ca să îndulcească păcatul. Zice, păi cum e John și Mary, cum e familia lor? E bine, zice, se înțeleg. John are și el câte o aventură, Mary are și el câte o romanță, câte o escapadă, uite câte altă, zice, sunt împreună, au un cont comun la bancă și bani la bursă. Dragii mei, Dumnezeu nu numește aceste lucruri love affairs, romanțe, să spun să ei. Dumnezeu numește aceste lucruri urăciuni. Dumnezeu numește lucrurile acestea că sunt niște scârbe. Oamenii astăzi se joacă de familia. Oamenii astăzi se joacă de căsătoria și divorț. Dumnezeu spune, eu urăsc despărțirea în căsătorie. În cartea lui Maleahi, Dumnezeu spune bărbaților, ce am împotriva voastră, bărbați din societatea lui Israel, este că sunteți necredincioși. Neveste din tinerețea voastră. Dintr-o dată, nu e mai frumoasă nevasta. Că tu, văd frumos, tu ești la 50 de ani, tot ca la 25, și la 60 ești tot ca la 30. Asta e treaba. Ai îmbătrânit și tu. Ai îmbătrânit-o și pe ea. Nu mai ești ce ai fost, nici tu, nici ea. Trebuie să știi oamenii să trăiască împreună și să îmbătrânească împreună. Pentru că și-au dat un cuvânt. Auzeam, citeam într-o revistă și se vorbea și la news despre o actriță de la Hollywood, foarte bogată și foarte populară, s-a căsătorit, soțul ei, cu care s-a căsătorit, a avut istoria lui în trecut, și a făcut un contract prenupțial, în care s-a stipulat așa, deși are destul de multe milioane, femeia asta, multe milioane, are, dar a zis, dacă între ei va interveni din partea soțului ei, asta a fost pretenția ei și s-a legat și el asta, un act de infidelitate conjugală, căsătoria va deveni nulă și el va trebui să-i plătească atâtea zeci și zeci de milioane. Am zis, băi, ce femeie deșteaptă. Dar nu de frica Domnului, dacă nu de dragoste, măcar că rămâne broc. Ăstea plâng. Dar Dumnezeu spune, lăsă-mi, înaintea mea ai promis. Când spui da soției sau soțului, nu spui numai înaintea oamenilor sau a societății, căci nu ești credincios, se spune în Maleahi. Soției tale sau soțului tău și eu am fost martor la căsătoria voastră, la legământul vostru. Trăim într-o societate în care căsătoria e luată foarte ușor. Nu doar că tinerii și tinerii n-așteaptă până la căsătorie, mulți, dar și după ce își dau cuvântul și legământul, tu și-l calcă așa de ușor. Doar că așa e pulsul vremii. Doar că trăim în America, într-o lume modernă. Dumnezeu nu s-a modernizat. El este același, el pretinde curăție, el pretinde sfințenie. Femeia aceasta era într-adevăr o femeie păcătoasă. Și merita într-adevăr pedeapsa la care se referau ei. Interesant este însă că pe ei nu îi interesa nici să pedepsească păcatul ei, nici măcar pe ea să pedepsească. Pe ei îi interesa să-L prindă pe Domnul Iisus la colț. să-l facă să rostească o judecată care ar putea să-l coste. Tu dar ce zici? Și adeseori vă spun, chiar de la oameni din biserică, de la oameni credincioși am auzit asta. Frate păstor, cu tare i-a făcut așa. Nu mă refer pe această femeie. Altă nu. Mă refer la păcate și că e moral. Tu ce zici, frate păstor? Ce mai stai? Voi acolo în comitet ce faceți? De ce nu-l dați rău? De ce nu le spuneți? Ce se întâmplă așa de încet? Grăbiți de vorba să condamnăm păcatul la alții. Bunicul meu obișnuia să spună când frații rămâneau la sfat frățe sau la comitet. Și mai erau și răi din biserică. Numai la noi sunt toți buni, numai noi suntem toți perfecți, dar în alte biserici mai sunt și răi. Și bunicul zicea, bine măi, e rău. Îl dăm afară, aveți dreptate, că e rău. Dar care dintre voi, zice, o să aducă altul mai bun? Eu nu spun asta ca să fim indulgenți cu păcatul, să știți, nu? Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Dumnezeu ne cheamă să fim serioși cu viața noastră. Eu spun asta în predica de astăzi, tocmai ca să pun focusul acolo unde și Domnul l-a pus. Domnul, de fapt, vrea să-i mute pe acești cărturași și farisei cu privirea de la femeie la ei. Ea era într-o stare rea. Ea era păcătoasă. Dar ei erau doră și tot păcătoși. Și Domnul vrea ca ei să-și vadă răutatea lor și nevrednicia lor și păcătoșenia lor și să-și plângă păcatul lor întâi și să se pocăiască de păcatul lor. Asta vrea în primul rând Dumnezeu de la mine și de la tine. Ca să plângem păcatele noastre, ca să le mărturisim, ca să ne lăsăm de ele. Cine își mărturisește păcatele și ne lasă de ele? Găsește iertare. Dar cine le ascunde, acela nu propășește. Domnul Iisus nu le spune nimic. Știți un lucru? Un păcătos, de fapt, care se pocăiește, este ca un bolnav în grijă unui medic. Atitudinea care, de fapt, biserica o are față de un păcătos care se pocăiește și își recunoaște păcatul e una, și atitudinea care biserica o ia față de un om care păcătuiește și nu își recunoaște păcatul și nu se pocăiește, ba încă vrea să fie mare și tare și să nu se spună nimic, este alta. În biserica în care păcătosul își cunoaște locul lui și își plânge păcatul și spune am păcătuit, am greșit. Biserica plânge cu el. Și biserica se roagă pentru el. Dar dacă în păcătosul vrea să fie știu șef, să fie în centru, la fie la microfon, noi biserica să-i spună. Știi ceva? Nu ți-e loc. Stai și pocăiește-te. Și atunci când asta se întâmplă și asta o face păstorul sau comitetul, tu oricare ai fi, nu te duci la el când este din biserică și spui așa din comitete sunt vreme clasă. Nu. Vai de cel care zice răului bine și bine lui rău. Adevărat, Biblia spune să veghem unii asupra altora, să ne încurajăm la lucruri bune. Păcatul este ceva foarte serios. Biblia spune că diavolul, știți cum umblă? Răpunind ca un leu. Căutând dacă s-ar putea să biruiască, să înghită chiar și pe cei aleși. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Interesantă atitudinea Domnului Hristos. Nu dă niciun răspuns. Ba din potrivă, parcă o ignoră. Și începe și scrie cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe. Interesant această întâlnire. Ioan o prinde. Nu încetau să-l întrebe. N-au zis o singură dată. Dar tu ce zici, Iisuse? Și se aștepte cu bun simț. Ei, pentru că n-au primit răspuns, nu încetau să-l întrebe. Ce zici, rabuni? Spune-ne, rabuni, care-i doctrina ta? Care e teologia ta? Ce crezi tu despre asta? Asta a zis Moise. Așa scrie. Ce zici? Ce zici? Spune-ne. Pentru că ei nu încetau, deci, nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra? Vă rog să rețineți. Mântuitorul n-a zis
acela dintre voi care este fără de acest păcat, ăla să dea cu piatra. Care poate avea alte păcate, dar vă nu are, ăsta poate dea cu piatra. Mântuitorul a zis, acela dintre voi care nu are păcat, să ia primul piatra și să dea. Reține, când vrei să dai cu piatra, într-un om în care vezi păcat, păcat grav și grosolan, gândește-te dacă nu cumva ai tu păcat sau păcat. Nu mă refer acela. E o cântare foarte frumoasă, care în versul ei spune la un moment dat, să nu ridici piatra și să nu lovești, că și tu ești om, că și tu greșești. Să nu fii judecător, să nu fii osânditor, ci ca Domnul, iubitor, mai degrabă iertător. Înseamnă asta oare să tolerezi păcatul, să ai o atitudine relaxată față de păcat? Nu! Înseamnă să fii în primul rând sever cu tine și să ai o atitudine corespunzătoare. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. E singura referință din Biblie unde se spune că Domnul Iisus scria. Tradiția primului veac și a primelor veacuri a purtat acest mesaj din generație în generație că Domnul Iisus, deci nu scrie în Biblie, precizez tradiția, ar fi scris pe pământ numele acestor lideri care au venit și în dreptul numelor lor anumite păcatele lor. Unele foarte mari, unele grosolane pe care ei le-au mușamalizat, credeau că poate nu le știe nimeni și ei îl înconjurau. Probabil să uitam la ce scrie. Și eu cred, vă spun sincer, și eu cred că Domnul Iisus nu are să la cercuri, triunghiuri și că a vrut să demonstreze teorema lui Pitagora. Nu face sens să crezi că a scris formule chimice. Face sens să crezi, spune tradiția primului veac, că Domnul a scris acolo nume și lângă nume a zis fapte. Și cum îl înconjurau ei, Ana, Caiafa, a văzut numele, a strâmbat un pic, a văzut scris un pic. Ce numai el știa. Și s-a plecat. După el, după Ana și Caiafa, veni și Levi. Ce face învățătorul? Rabinul. Levi, liniuță. Și Levi a plecat. Și a venit și Daniel, bucuros, a ajuns și el să vadă ce se întâmplă. Și a văzut și el, Daniel, și alte liniuțe. Și a plecat. Foarte interesant este cum Ioan descrie plecarea lor. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul. Interesant. Când au venit, știți cum au venit? Deodată, toți ca unul, cu femeia în mijlocul lor, obraznic și plin de curaj, de îndrăzneală. Învățătorule, uite aici cazul concret. Moise a zis, ce zice? Când au plecat, quietly, one by one, câte unul, așa, unul câte unul. Ăștia au făcut invers decât cum facem noi la biserică. Noi venim la biserică câte unul. De la 9 până la 11 tot venim. Și la 12 și 10 plecăm toți la un sfert. Și apoi mai întrebăm că de ce stăm pe un sfert. Ca să facă tot timpul, frații. Că din dragoste pentru cei care vin târziu, îi mai ținem și pe cei care vin la timp, unii să-și facă timpul regulamentar și alții să facă overtime. Dar Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Dar au făcut invers decât noi. Unul câte unul, rușinați. Și interesant că spune aici cuvântul, de la cei bătrâni până la cei din urmă. Asta nu se referă numai la vârstă. Cuvântul de bătrân sau bătrân al lui Israel era cuvânt de autoritate. De la lider, de la șef, de la cel mai mare cărturar, cel mai mare fariseu, vicele cărturar, ajung și așa mai departe, până cei mai neimportanți, unul după unul, au plecat. Când au auzit aceste cuvinte și cred că au citit ce scria, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Cuvintele Domnului Iisus Hristos i-a mustrat, a declanșat sensibilitatea cugetului lor. Erau oameni răi. Oameni care nu se interesau de păcatul lor și de viața lor, care nu m-ar fi osândit pe alții și l-ar fi judecat pe Domnul Iisus dacă l-ar fi putut. Dar când le-a vorbit Domnul Iisus, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați. Cuvântul lui Dumnezeu declanșează sensibilitatea cugetului. De aia trebuie citită Biblia. De aia trebuie să cântăm cântări. De aia trebuie să ascultăm predici. Cuvântul lui Dumnezeu sensibilizează conștiința noastră. Îți tot spun toți că trebuie să schimbi viața. Și nu te schimbi. Și cuvântul lui Dumnezeu te mustră în cugetul tău și te sensibilizează. S-au simțit mustrați de cugetul lor sau ieșit afară. Aceasta este o lucrare care o face Duhul Sfânt. Când omul ascultă, citește, procesează cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului activează cugetul. Activează conștiința. Omul se simte vinovat. Omul se simte nevrednic. Și Domnul Iisus rămâne cu femeia, care n-a zis nimic. Dar cerea ei e o acceptare a vinovăției ei. Nu ridică glasul să se apere, că n-are de ce. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Întrebare. A greșit Iisus că n-a osândit-o? Legea spune osândă. Iisus, dacă se exercita ca judecător, am zis că trebuia să osândească. Nu. Un judecător nu osândește dacă un procuror nu cere. Să știți, un judecător în curte de justiție din America sau din România nu este cel care merge și aduce cazul de justiție. Este procuratura, este acest district attorney. El aduce la judecător cazul și judecătorul, pentru că se cere pedeapsă, analizează dacă se cuvine pedeapsă sau nu. Dar procuratorul a fost desfințat. Acuzatorul a fost nimicit. Vrăjmașul nostru, diavolul, părâșul cel vechi, spune Biblia, când Domnul a murit pe cruce și sângele lui a curs, a fost biruit. Acum este biruit Domnul lumii acesteia. Acum este dat afară. El nu mai poate aduce o pără. Există oricum o jertfă. Un preț s-a plătit. Dacă nu mai există acuzare, știi ceva? Nici eu nu te osândesc. Dar Domnul nu se oprește aici. Du-te! Dar să nu mai păcătuiești. Ce zice Domnul la această situație, la această stare de fapt? Ce zici tu, rabuni? Nu le-a spus lor, că pe ei nu-i interesa. Dar i-a spus ei. Uite, femeie, ce zic eu. Să te duci și să iei viața de la început. Să faci o întoarcere de 180 de grade. Să-ți schimbi trăirea. Să nu mai. Fraților, spune Pavel, ce să facem? Să păcătuim de rău ca să se mulțească harul? În românește e nici de cum. În limba engleză este God forbid. Cel mai tare cuvânt englezesc pentru a interzice este forbid. Prohibited. Cât vrei să, sinonime multe. Dar forbid. Este cel mai puternic cuvânt de interdicție. Stop, don't go, tati îmi spun că nu. Forbidă. Nici să nu te gândești. Ferească Dumnezeu! Cum să mai păcătuim noi, care am fost răscumpărați cu un preț așa de mare? Fraților, păcatul nu e o glumă. Noi nu avem voie să avem o atitudine relaxată în față de păcat. Noi trebuie să fim sever cu viața noastră. Să nu lăsăm păcatul în viața noastră. Să ne rugăm pentru alții, să-i ajutăm, să-i ridicăm. Dar zice Pavel, și vezi că nu ca și tu, în ispita, noi am fost răscumpărați cu un preț așa de mare. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Cel mai trist lucru este, nu numai că cineva trăiește în păcat, că cineva moare în păcat. În jurul nostru sunt oameni care trăiesc în păcat. În familie noastră sunt oameni care trăiesc în păcat. Avem neamuri care trăiesc în păcat. Avem prieteni care trăiesc în păcat. Avem cunoștințe, avem colegi care trăiesc în păcat. Din felul lor de viață. E foarte trist. Și dureros. Cel mai trist este că oamenii în fiecare zi mor în păcat. Și oamenii care mor în păcat, mai multe sau mai puține, mai mari sau mai mici, sau mai grele sau mai ușoare, oamenii care mor în păcatele lor, să știți, se duc în iad. direct în ea, trupul în țărân, dar Duhul se duce în iad. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Durerea că cineva de al nostru nu plănește pe Domnul Iisus, că nu vine la biserică, nu-i durerea că nu cântă în cor, că nu cântăm noi pe ligul neamul nostru, că vezi, Doamne, să fie toți ai noștri spucăiți sau baptiști și așa mai departe. Deci așa nu sunt toți spucăiți, baptiști chiar în cel mai bun caz toți. Fiecare familie se excepții și excepții și de un fel și de altul. Cea mai mare durere este că oamenii care trăiesc în păcat o să ajungă să moară în păcat. Pe pământ, spune Evanghelia, Fiul omului are putere să ierte păcatele. Și iartă păcatele, oricât de mari, oricât de multe și ale oricui. Când viața ta s-a încheiat, când a bătut ceasul, ultima secundă, când ți-a sunat gongul, un scriitor american a scris o carte, Samuel Butler, cu titlul Pentru cine bat clopotele? Și la sfârșitul cărții ea se încheie oarecum așa introspectiv și retoric. Nu mai întreba cititorule pentru cine bat clopotele, că ele bat pentru tine! Ele bat pentru tine! Când îți vei sfârși alergarea, o vei sfârși în pace cu Dumnezeu, în legământ, la botezul cântă, în legământ sunt cu tine. Pui pe mine sigilul tău. Cu voia lui Dumnezeu, în ianuarie vom avea un botez. Avem 5. Ultima dată când am anunțat, am spus de 4, s-a mai adăugat de persoană. Și se mai pot adăuga. Lista e deschisă. Iată cerul, așteaptă candidați. Cine vine? E trist că oamenii trăiesc fără Dumnezeu. E trist că oamenii trăiesc în păcat și noi am trăit în păcat. Și în noi a lucrat păcatul și de la noi a câștigat diavolul punctele lui. Cea mai tristă este că unii oameni, și că mii de oameni și milioane de oameni, mor în păcat. Ioan 9, 39, 40 cu 41, Domnul Iisus, după ce îl vindecă pe orbul acela din naștere, zice, Iisus a zis, eu am venit în lumea asta pentru judecată. E ceea ce oamenii uită. Când vorbesc de Domnul Iisus, ei numai astfel vor să audă că Iisus, Domnul, a venit pentru judecată. Eu am venit în lumea asta pentru judecată. Ca cei ce nu văd să vadă. Și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem? Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Dragii mei, păcatul care rămâne este păcatul nemărturisit. Este păcatul de care nu ne pocăim. Noi suntem așa de experți să ascundem păcatele. Eu de voi și voi de mine. Dar niciunul nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Într-o biserică cineva a luat cuvântul la adunare generală să vorbească ceva de unul din predicatori. Și a spus, fraților, vreau să vă spun așa, fratele, întâlnește să ne predice și uite asta și asta vreau să vă spun. Predicatorul l-a întrerupt foarte abrupt, a zis, te rog să taci. Toți au crezut că vrea să-i astupe gura, să nu-i spună păcatele. Dacă chiar vrei să spui, fraților, tot ce e rău în viața mea, și dacă chiar vor să știe, te rog să taci și să-l lăsați pe mine să vorbesc. Că eu știu și ar mai bine. Tot răul care l-am făcut, acum 5 ani sau 10 ani sau 15 ani. Tot eu știu. Dacă m-am pocăit, dacă le-am mărturisit Domnului acele păcate, dacă am cerut iertare și dacă am primit iertare. Tu știi mai bine decât oricine. Și eu știu mai bine decât oricine tot ce e în viața mea. Noi știm ce e în viața noastră. Noi știm când am fost biruiți de păcate. Când diavolul a câștigat puncte de la noi. Cu gândul, cu mintea, cu fapta, cu ochii, cu mâna, cu business-ul, cum? Tu și Dumnezeu, noi și Dumnezeu știm. Dar dacă trăim în păcate și nu ne lepădăm de ele, avem și neșansa să murim în păcat. Și este foarte interesant la catolici. Preocuparea aceea fantastic de exagerată. Când muribundul este pe pat, se dea și concepția lor care Crede că luarea pâinii sau vinului aceasta sfințește în sine. Nu e cum atent de explicat, dar ideea este foarte interesantă. Să nu mor în păcatele lui. Măcar atunci, la ultima sfârșire a vieții, când mai este sufletul iar, să nu meargă păcatele asupra lui. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Mărturisiți-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu. El este credincios și drept ca să-l ierte. E foarte trist să trăiești în păcat. Dar e cel mai trist să mori în păcat. E păcatul și păcatele care rămân. Pentru care nu mai există ispășire. Pentru păcatele care nu le-ai mărturisit lui Dumnezeu. De care nu le-ai recunoscut. Nu-i big deal să le ascundem unii de alții. Știți că uneori Dumnezeu de aia și a îngăduit descoperirea păcatelor chiar a oamenilor lui? De ce a îngăduit Dumnezeu? Nu a îngăduit. De ce a descoperit Dumnezeu păcatul lui David? De ce l-a expus Dumnezeu pe David? David a trăit în păcat grosolan. Foarte grosolan. A încercat să repare omenește. Când încerci fără pocăință, păcatul duce la păcat. În viața tineretului, relații sexuale ilicite, curvia sau pe curvia, la ce duce? La vorduri. În viața familiilor sunt de la fel. Un păcat atrage un păcat mai greu. Ca verigile, ca și verigile unui lanț. Și David a încercat să dreagă. Să știți că David nu l-a urât propriu zis pe Urie. Nu, David l-a prețuit pe Urie. Urie a fost unul din vitejii lui. Unul la care David și-a pus viața în mână. Dar l-a miluit satana pe David. Și într-o zi, în loc să se ducă la bătălie, nu avea servic și ca să zicem așa, casa era servicii lui. A stat acasă, a scris ceva, scrie versuri, s-a plictisit, a stat în divan, n-a avut o cafea. Televizorul nu mergea. S-a urcat pe acoperiș și a văzut femeia cea făcând baie. Și-a copit-o și-a poruncit să-i se aducă. Și la urmă a vrut să o dreagă. Dar să o dreagă omenește. Și l-a chemat de Uria de la război. Păi, Urie, ești generalul meu. Merită permisie. Ca nu cumva să se știe în popor că-i băiatul lui. Să se știe după 2 luni că a fost generalul acasă și normal, când a venit de-a fi de acasă, a venit în permisie, soția lui a rămas însărcinată. E natural. Dar i-a auzit. Și s-a culcat la poarta palatului și a zis, nu, armata lui Israel și chivotul și eu. Pentru că știu. Și atunci el continuă să o dreagă. Nu se pocăiește. Nu se pocăiește, fratele David. Și trimite o scrisoare. Puneți-l pe Urie, în locul cel mai greu al luptei. Și când vine dușmanul, dați-vă puțin înapoi. Nimeni nu se dă seama. Lăsați-l să moară. L-a omorât prin mâna rășmașilor. Și știți un lucru? Dacă nu-i expunea Dumnezeu păcatul lui, David nu se pocăia. Uneori, trebuie ca Dumnezeu să-l facă de mir și de minune. Pe omul care păcătuiește și care e un credincios al lui, dar nu se pocăiește, că a zdrobit acolo și rușinat și ocărât. E acolo să suspine și să se pocăiască, că dacă nu se pocăiește, fie că e vorba de păcate mari, fie că e vorba de păcate mici, dacă nu te pocăiești și mori cu ele și ele arunci, iad. Ai făcut un târg, un business. Ai înșelat pe cineva. Ai făcut un profet, $1000 ai câștigat așa, pe nedrept. Și la urmă se descoperă. Și se rușine. Și zici, Doamne, de ce ai lăsat să se află treaba asta? Ca să te poți pocăi, omule. Ca să te poți pocăi. Poate ai făcut un contract și l-ai călcat. Ți-ai dat un cuvânt, nu l-ai ținut. Câte exemple vreți să vă imaginați puteți? Doamne, de ce mă ajungi de rușină? Ca să te pocăiești. Că dacă nu te pocăiești, continui să trăiești în păcate. Mori în păcate. Mori în păcate. Și ajungi în iad. Crezi că e mare lucru că ai reușit, un bărbat crede că e mare lucru că a reușit să ascundă o, vorbesc și eu ca oameni din lume, o afacere amoroasă. Un bărbat crede că e mare lucru că a reușit să ascundă curvia lui sau înșelătoria lui, poate de nevastă sau invers. Și ea crede, femeia din New York, astăzi, modernă, crede că e mare lucru. Ea a reușit să-l ducă de nevastă soțul ei. Și că așa trebuie să fie până la mormânt.
Atunci nu e până la mormânt. Atunci e până iad. Nu te lași de păcate. Trăiește el și mori în el. Nu mai există nicio șansă. Aș vrea să vă gândiți și doar 2-3 minute am să închei. Domnul Iisus. Noi îl vedem pe Domnul Iisus în businessul de a ierta păcate. Și el iartă păcate. El iartă păcate. Doar el iartă păcate. Dar vine o zi când știți cine judecă păcatele. Tot Domnul Iisus judecă păcatele. El e îndreptățit să le ierte pentru că se da sângele. Și a fost jertfa de ispășire și este jertfa de ispășire. Și el e îndreptățit să judece pentru că el n-a păcătuit. Pentru că el a fost sfânt în totul totului tot. Noi ne uităm acum la Domnul Iisus, îl cunoaștem pe Domnul Iisus de la biserică, auzim de Domnul Iisus. Cum a suferit târziu în poezie de mult, Iisus, ai trecut pe aici doar o dată, noi știm de Domnul. Dacă a fost colegi la facultate, că suntem relaxați, vorbim de Domnul Iisus când stăm la o cafea, ce frumos, alții chiar și când predică numai Iisus, 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 Domnul Iisus, și că spunea cineva despre niște oameni care nu-și numesc pe la biserica lor, nu-i zic Domnul Iisus, Iisus, Domnul. Ce Iisus, pentru că trebuie să fii mai apropiat. Că spui Domnul e distanță. Dragii mei, într-o zi, cel care e mijlocitorul nostru devine judecătorul nostru. Al tuturor. Dumnezeu, se spune în Faptele Apostolilor, a rânduit o zi care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și pentru care a dat tuturor la o dovadă netăgăduită prin aceea că l-a înviat din morți. Era un tânăr care era host de buzunare. Foarte bun. Dar oricât de bun ești, bun în rău, adică bun host de buzunare, urciorul nu merge de multe ori la apă. La urmă a fost prins. Era sărac, nu avea bani. Pe toate își prea imediat cheltuia. Și după cum este în America, ai stătat un avocat din oficiu. Un avocat tânăr, ce era? Abia terminase școala, era ca în primele cazuri și avocatul și dormi să câștige primul caz. Și văzându-l tânăr, a pletat așa cu multă așa fervoare, cu multă verbă și a obținut achitarea acestui host de buzunare. Bucurosul, păcătosul bucuros că a scăpat nepedepsit. Și eu când eram copil mă bucuram când scăpam nepedepsit. Nu era bine. Continuam să fac cele lucruri. Când mă pedepsea tata, mă punea la punct, mă îndreptam. Cu greu. Mă îndreptam. Că nu mă îndreptam deloc. Și după vreo câteva luni, hoțul și-a considerat, și-a dus misiunea în continuare, asta era vocația lui. Păcatul e o vocație pentru mulți oameni. Păcatul vine natural. În păcat degetele, când vedea un portofel într-un buzunar, trebuie să-l ia. A furat. Iar l-a prins. Iar a zis că n-are bani, îți dăm un avocat din oficiu, el și-a a ținut minte numele avocatului lui, a zis, puteți să-mi dați pe putare. L-a dat pe același avocat, a venit la el în celulă, l-a discutat cu el, cu bine avocat, a venit la fel. Avocatul l-a scăpat din nou. Hoțul a devenit liber, a început să facă furturi mai mari. Timpul a trecut, hoțul a îmbătrânit de hoții, în mafie, cu fapte mult mai grave, a trecut de floarea vârstei, a fost arestat și a dus la Curtea Supremă, acum la foarte sever, pentru infracțiuni mari, tâlhărie, atac armat. Și acolo, în robă de judecător. Când vede o față cunoscută, e ilustrație, suflă ușurat. El e! Ăsta-i Domnule! Ca și când la ambasadă, la viză. Ce te bucur când vezi o față așa mai... Ăsta că ăla care mi-a fost avocat de vreo 3-4 ori și m-a scăpat. Nici o problemă. Și păcătosul nostru, hostul nostru, înrăit și îmbătrânit, trăit în păcat și atrag legea, suflă ușurat. Nici mai ascultă și spune procurorul, nu mai contează. El cel pe care îl cunosc. După ce toată procedura legală se desfășoară, judecătorul ia toate probele în considerare
și rostește sentință. Și dă o sentință maximă. Îi zgude urechile la criminal, la păcătos. Și că deșternă de pronunța sentința și practic tot bine s-a încheiat, vin gardienii să-l dea, să-l ducă, nedumerit el, se bâlbâie, se uite la judecător și spune: Domnule, domnule judecător, dar cum? Altă dată, în celelalte rânduri, tu te-ai mai salvat. Cum poți acum să-mi dai cea mai aspră sentință? Și judecătorul, în drum să iasă, din completul de judecată, spune ilustrația că se întoarce la el și spune: Dragul meu, atunci ți-am fost apărător, atunci ți-am fost judecător, atunci ți-am fost avocat, atunci a fost serviciul meu să te scap, acum sunt judecătorul tău și a trebuit să-ți dau pedeapsa care se cuvine și te merită pentru faptele tale, pentru faptele tale. Știți voi ceva că ilustrația aceasta e vorba de mine și de tine și de Domnul Iisus? Domnul Iisus ne iartă! El ne iartă păcatele. Și ne le iartă, frate și surori. Dar într-o zi, dacă nu ne lăsăm de el, dacă trăim în el, le ascundem, le cocoloșim și murim în el, ajungem înaintea lui. Și poate că o să suflăm ușurați, dacă nu o să ne amintim de predicare. Dar sper să mă amintiți mai devreme de sala tronului. Și eu să mă uit. Că atunci nu mai stai înaintea unei care te apără. Și înaintea unei care Pavel zice, am să-mi primesc un una care mi-o va da mie Domnul, judecătorul cel drept. El acum e păstorul cel bun. El este ușa oilor, pâinea vieții, apa vieții, tot ce vrei pentru tine și pentru mine. Dar într-o zi, el va fi doar un judecător care va răsplăti și care va plătesi. Într-o zi va spune doar unora, veniți la mine, dar altora le va spune, dușeți-vă la mine. Și va spune, veniți la mine, tuturor acelora care s-au căit de păcatele lor și care nu le-au mai făcut. Iar celor care au trăit în păcate și au murit în păcate, le va spune plecați. Cel mai trist este ca cineva să trăiască în păcate și să moară în păcatele lui. Ne rugăm pentru toți ai noștri, să mijlocim pentru ei. Dacă nu le putem vorbi lor, să-i vorbim lui Dumnezeu. Ca prin Duhul Sfânt să le vorbească, să le iasă Dumnezeu în cale. Să sensibilizeze cugetul lor ca să se pocăiască și ca să ne pocăim cu toții. Până noi prea târziu, până suntem în viață, până când încă pe pământ Fiul Omului, mai iartă păcatele. Amin.
Amin.